halkani waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toos ah idinkaga imaneysa Washington. subax wanaagsan dhegeystayaal, waa aroor jimco ah bisha Agoostana waa 11 sanadka 2023ka. waxaad naga dhegeysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee fumida magaalooyinka geeska Afrika qaarkood iyo bogga aanu internetka ku leenahay ee voasomali.com. idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Jacfar Kukay. qodobada aanu idiin haynana waxaa ka mid a sidee buu u dhacay weerarkii ismidaaminta ahaa ee Jalalaqsi. mase jirtaa cid maamulka ku dhex jirtay oo lagu tuhunsan yahay in ay hagaysay? waxaa inooga sheekaynaya guddoomiyaha degmada oo isagu bartilmaameedka ahaa.
ma aqaanin, laakiin nin la tilmaamayo ahaa. kursigii marka aan ku fadhiyey yaan ka istaagay, adiga 12 camal aan u diray, niman odayaalahaan la istaagay oo la hadlayay. nin kasoo usoo ordayo kursigiisoo kor istaagay, ilaaladii qolo ka mid ahaa qori u qaatay, wiila isku dhiga. marka qorig waxa uu la qabsaday asagoo wiilka qoriga la qabsaday, asagoo hilibkiisii qorigii asiga buu baabay, anaa waa jajabay.
waxaa kaloo aanu idiin haynaa faahfaahin ku saabsan heshiiska dhinaca duulimaadka ah ee dhexmaray Kenya iyo Soomaaliya. waxaanu waraysi idinka haynaa wasiirka gaadiidka iyo duulimaadka rayidka oo heshiiska saxiixday. waxaa kaloo aad maqli doontaan maxkamadaha Soomaaliya oo muddooyinkii dambe bilaabay inay dacwadaha si toosa oo warbaahinta lagala socdo u baahiyaan. haddaba arrintaasi ma horumar iyo hufnaan uu garsoorku ku tallaabsadayba? warbixin ayaanu idinka haynaa. laakiin waxaa soo dhan waxaa ka soo horeynaya warkii dunida oo aan idiin hayo. war-saxaafadeed ay soo saartay wasaaradda warfaafinta dowladda federaalka Soomaaliya ayaa lagu sheegay in ciidamada qalabka sida ay howlgal guuleystay ka fuliyeen degmada Galhareeri ee gobolka Galgaduud. sida war-saxaafadeedka lagu sheegay, howlgalkan oo ahaa mid qorshaysan ayaa waxaa lagu beegsaday saddex xarumood oo ay Al-Shabaab ku sugnaayeen. goobaha la beegsaday waxaa ka mid a garaash ay kooxdu ku diyaarinaysay waxyaabaha qarxa, waxaana halkaasi lagu burburiyey 7 gaari oo halkaasi yilay. goobta labaad waxa ay ahayd bakhaar hub oo ay khawaarijtu lahayd waana la gubay, ayaa warkan lagu sheegay. goobta saddexaad waxa ay ahayd xarun khawaarijtu ay ku tababari jireen maleeshiyaadkooda, ayaa war-saxaafadeedka lagu yiri. dowladda Soomaaliya waxay u mahad celinaysaa shacabka Soomaaliyeed iyo weliba saaxiibada caalamiga ah oo ku garab taagan dagaalka lagu ciribtirayo khawaarijta iyo fikirkooda, ayaa war-saxaafadeedka lagu soo gabagabeeyey. xukuumadda Soomaaliland ayaa markii ugu horreysay faahfaahin ka bixisay dabley hubaysan oo weerar ku qaaday gaadiid ay lahayd hay-adda samafalka ee Halo Trust, halkaasoo ay ka kaxaysteen 2 baabuur oo ay hay-addu lahayd iyo weliba mid ka mid a darawalladii gaadiidkaasi. falkan ayaa ka dhacay gobolka Hadaad Mareed, waxaana xukuumadda Soomaaliland ay sheegtay inaanay jirin cid ka baxsan dableydaasi oo ku lug lahayd weerarka, iyadoo arbacadiina lasii daayay darawalkii u shaqaynayay shirkadda Halo Trust oo dhaawaca. gaadiidka la kaxaystay ilaa iyo haatan gacanta laguma soo dhigin, waxaana hawshan gacanta ku haya ciidamada ammaanka ee Soomaaliland oo ay wehlinayaan ciidamada booliska ee deegaanka uu weerarku ka dhacay. dowladda Soomaaliland waxaa ka go'an in ay cadaaladda hor keento dadka ka dambeeyey falkaasi, ayaa lagu yiri war-saxaafadeedka ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliland. wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah ee Soomaaliland ayaa sheegtay in ay u xaqiijinayso dhammaan muwaadiniinta iyo hay-adaha ajnabiga ah in arrintani ay ahayd dhacdo gooniya. aroriya suuban dhegeystayaal, jimco wanaagsan meel walbo aad naga maqlaysaan. halka aad warkaasi kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toosa Washington idinkaga imaneysa. aanu ku bilowne, dowladaha Soomaaliya iyo Kenya ayaa toddobaadkan kala saxiixday heshiis ku saabsan adeegyada duulimaadyada labada waddan isaga kala goosha. heshiiskan oo aan weli la shaacin qodobada uu ka kooban yahay ayaa dhaliyay hadalhayn badan. haddaba heshiiskani waxa ku jira iyo waliba faa'iidada ugu kala jirta shirkadaha diyaaradaha labada wadan ayuu Haaruun Macruuf ka wareystay wasiirka gaadiidka iyo duulimaadka rayidka ee dawladda federaalka Soomaaliya Firdaws Cismaan Ciqaal
waxa la kala faa'iidaya de kulli adeegii oo dhameystiran oo duulista hawada labada dal ayuu ka kooban yahay macluumaadka ku dhex jira heshiiska annaga intaad ogtahayba duulimaadka Soomaaliya Kenya u dhaxeeya waxay iska ahaayeen diyaarado maaragtay dalal kale laga leeyahay ama Kenya waaga horna Kenya Airways baan jirtay laakiin mar dhexe istaagtay laakiin annaga diyaarada aan leenahay ama dalkeena ka diiwaan gashana taariga ka wata maysan imaan jirin dalka Kenya laakiin hadda waxaan yeelanaynaa xuquuq siman bay yeelanayaan labada wadan waxaan yeelanaynaa duulimaad inaan u helno fursad annaga dalkeena ka yimid oo dalkeena laga leeyahay saad ogtahay annaga hadda Somali Airline melihin oo ma shaqeyso laakiin waxaan leenahay diyaarado local ah oo ganacsiga Soomaaliyeed ay leeyihiin oo six Oscar wadato Soomaaliya ka diiwaan gashan marka kuwaas ayaan waxaan u helaynaa inaan fursad ay ku aadaan Kenya aan siino Kenyan ay aqbasho sidoo kale dhinaca Kenyana Kenya Airways iyo cidii kaleeto oo Kenya diiwaan gashan oo shuruudas buuxisa oo ay ka mid yihiin kuwa haddaba yimaado Soomaalidu leedahay ayay ayaguna soo dirayaan marka isdhexgal oo wuxuu noqonayaa duulimaad labada dhinacba ah meesha awal hal dhinac ka ahayd kow horta waa faa'iidas way noogu jirtaa faa'iidada labaad oo noogu jirta waxaa waaye technical cooperation waxa la yiraahdo aqoon kororsi iyo capacityga inaan iska caawino annaga saad ogtahay aviationkeenu waa soo korayaa duulisteenu soo koraysaa wax badan baa marka naga dhiman waan u baahanaa inaan baranno oo aan ka helno support marka sidoo kalena waxaa noogu jirta inay Kenya naga caawiso ayaduna wixii technicalan u baahanno oo aqoon suwedeysir ah tababaro leh haddaan u baahanno cid aqoon dheeraad oo annagu aana lahayn leh inay na siiyaan oo ay shaqaaleena noo tababaraan dalkeena tagaan waxyaalo noocaas oo kale oo badan oo dhinaca aqoonta iyo iskaashiga ah ayaa ku jira waxaa kaloo noogu jirta $15 per ticket in aan saarno diyaaradaha ka imaanaya Kenya oo aan ugu talagalnay aviation development wax la yiraahdo ayaga keliyana ma ahane runtii diyaaradaha internationalka ee Soomaaliya imaanayo oo dhan baan hadda saarnay inay nagu soo saaidiyaan lacagtaas biigaas maadaama annaga royalty aana qaadan oo dalkeena diyaaradii calanka lahayd oo annagu aan lahayn uuse ka shaqeyn in aan fiigaas ticket walba international la saaro sidii aan uga shaqeyn lahayn horumarinta aviationkeena iyo duulimaadideena lagu horumarin lahaa ayaa noogu jirta iyadana marka macluumaad noocaas oo kale fara badan baa noogu jirta waan isleenahay aad ka faa'iideysataan haddii ilaahay yiraahdo
waayo waxaan rabaa wax yar qodobka diyaaradaha inaad faahfaahiso ma shirkadda Kenya Airways keliya ayaa Soomaaliya ka shaqeysanaysa oo imanaysa mise dhammaan shirkadaha ka jira ama ka diiwaan gashan Kenya ay ku jiraan kuwa maaragtay gaar loo leeyahay iyo Kenya Airways ba
heshiiska diyaarad gaar kuma qorna waa ka warqabaa in warar badan la isdhex marinayo leeyahay diyaarada lagu qoray meesha ku qoran laakiin hal diyaarad ah kuma qorna even Kenya Airways hataa kuma qorna heshiiska waan ka saarnay sababaha uga saarnay u diidnay in Kenya Airways lagu qorno meesha waxay ahayd annaga diyaarad calankeena wadato annaguna ku qorno meesha ma haysano marka space baan waxaan siinay in cid walba oo shuruudda buuxi karta dhinaca Kenyana kasoo gasho dhinaca Soomaaliyana ay kasoo gasho heshiiska marka diyaarad gaar ah oo ku xusan dhinaca Kenya iyo dhinaca Soomaaliya midna ma jirto waa heshiis standard ah oo protocol ah oo bilateral caadi ah labada dal wada galeen duulimaadyada iyo xaquuqaha ay ku kala qoran yihiin labada caasimadood Nairobi iyo Muqdisho inaga kala tagayo iyo in wadan walba uu designated airlines ka waxa la yiraahdaa diyaaradaha asagu uu doorto oo shuruudda soo buuxiya inuu asagu intuu dekreto kasoo magacowdo ويراهو ديار هبلي ديار هبلي ديار هبلي أيا عن أفسح أيا إن دول ما دينا عرس سمعيان كسمعيان دلخاص أنا قلنا سيدو كلاتو عينو سو قرنو إنتو ديار شرود بوحسي وكين يدولي كرتا وصومالي كديوان قشن مركا هشيس كدياراتو قرني مجرتو لبادر نعضا
وقرت ولا عشر كذاها صومالي دوا دركتي وحي كعب سقبانين شر كذاها كينيا أي كسارا سوقا مركا بل ولا عادو كجوابية يوارك أي سو سارين إيو إن دياراتها كينيا أي أهلي كران فرصد أديك يد جذها سومالية إنك شقيان يوحى عن كهلا إن تاون دول ما دي هذا عالمي جا لبضة وطن أما وطن ماذا كله قبلك قطب كشرح
وما حسنت هاي ولا عايز وأكور قبها إن بدن نجنس تيار هذا على سومالي دو اسم قلني قاركون وابن لتشوجين وأدرس أنا هاي إن دبلو الكتيرة أجران لكن حلو عدينا إن حبيراته وحق اللقاح وسنهشيس كان أكين عدنا معرفت أوه هجاتنا أيو نظامنا أيو دول ما دي ضادي يوحد يعنى نظامنا وصمينا أيو حتى نواتن كوشة جوا مقدشة نيروبي ووح لاك اللي راحدو وصوماليا تحت هذا وديار كينيا اللي هي أماكن إيروس إيش قين صاي مجرتو ديار طبيعي إن لوكال كاها سدوا دي أشقي سنجر وأشقي سنيان دول ما تكون الله وضع عاصمة ضاد أيو كوي هاي كوي إجي هاي هدي إلى يرا هذانا وحان في جيني إن جنح صد سوماليا إن بنعكي إن كفائد استان إن عصوماليا كفائد استان مركرونتي أروه ما أكو وحولاعة أما وح ما تقانع اللقاء أو قا إيمان كرتا أيو هدي أي صندي أهين ضد كومبيتيشن جنح صديا أو والغي يابا أو عن ماركت كا ديار ده عن انترناشنال كا لجان قاعد كرين لكن هشيسكو إنو حقا جيما هانو حبها اللين ماي
تاسي وحايا هيد وزير كا قاديد كي الدولمات كا رايد كي دولة دا فدرال كا صوماليا فردوسا عثمان عقال وهو الرميسي هارون معروف لقيستيال وعن نغا حسوسين إن ورايس غاسي أو دمايستيران أتكاد لقيستان كرتان بوغين voasomali.com ولي واحد نقدر يستنيسان واشنطن لانت في الصومال يدعى فيو جمعة ونكسنا ينو مركلين لنهاي وعكر دي أما بكر دي خسارها دي مشوه كده شيء ويركي اسمي دامين تاها يشالي كده عيدك مدى جرالقسي قبل كاهيران dadka weerarkan ku dhaawacmay waxaa kamid ah gudoomiyaha degmada Jalalaqsi oo isagu ahaa bartilmaameedka weerarka hadaba sidee buu qofka isii soo miidaamiyay isku qarxiyay sidoo sa gudoomiyuhu ku badbaaday waxaa jira dad isaga la joogay oo qofka weerarka geystay hagay su'aalahaasi waxa ka jawaabaya gudoomiyaha degmada Jalalaqsi la fahantiisa Nuur Maxamed Absuge oo Nuur dheere loo yaqaan oo goor dambe oo xalay ah ee waramay
saad ila hadda simgaada degmada Jalalaqsi waa xaaladeed waa xaalad doon awalna macnaha waxaan wax dhuumasho ku yimaado dhuumasho ku imaanayay ahaayeen target ila ahaayeen marka target ku dhigan ilaahay baa fashilay
way marka tirada dhimashada MS weeye hadda ma waxba ku soo kordhay intii maanta aan ogeyn
laba ku soo kordhay oo dhaawacyo u dhimatay hadda
marka tirada guud dhimashadu meeqay noqonaysaa
adaw sidii dadan maray
target bu ay lahayeen ba tiri target koodu adiga miyuu aha
target koodu aniga oo aha ilaahay naga bixiyay marka meeshan waxa hadda fadhiyay oo aniga ilaaladeedii iyo dad hadda akhribanow ahaayo oo hadda dadka cadawga hadda la dirida ah
waxa la isweydiinayaa gudoomiyihii degmada Jalalaqsi ba tahay mudooyinkan al-shabaab baad la dagaalamaysay oo dhul fara badan baad ka xoreysay meesha adiga aad joogto si sahlan sidee bay ku soo gaareen oo ay ku yimaadeen halkaas
meesha aan fadhinay bulsho dadka la wada dirsan cadawga la dagaalantay ahayd oo maanta qof garawaayo oo laaqoon waayo hadii magaalada soo gasho waa soo sheegi jireen cadawgana isag hadda si toos ah soo lugaynaa ma soo gelin nimaan iyo soo qaadan meesha jooga igu keenay oo xariirkaas lahaa asigana wuu ii xiran yahay oo hadda waa soo qabtay imanka corruption ka ula lahaa iyo hadalladii uu ka shaqeeyeen ku haddan iyo waxa soo dhanba waa soo helay gaari aan lagu keenay maana dad nin magaalada iyo soo dhaxmay bulshadu ay aragtay ay qarisa maaha لكن دقت عدوجا سوى البيك وسوى قرايان مركن الله شقيجري ويلقوا الله شقيجري ضد بدن هرودري لكن حاجة لغو قدري جري مركن حاجة رئيس لو رئيس وحان لغو قدري جري ضد كان قدري جري أو كان حدا إيش يعني بوعي لو كان جوجو لو سحر سارة ضد كمساكين تاع هرودري يوسف علو بس مركن الله مدها برسونايا جري نكاسا إيشو قاري أو كاني حريل كي ساعك يسلب اللابن يادد كده حيصي مركي اسبتال كي دكتي دعو عها يو حبال كل أسبوع جينا حدنا سو ماشي جوتي جوجو دكتي ترينا يوم ياقو فضو حد ينطيه حدنا هوشي كده حجران ساقة بني
وعاد إيش أكتي قدومي أنين كان عاد هاد دكوتهم سنتيرين وحاجة يي جابتا وقرحوا كده عاي أديبو عاد جوجتين وكل فدي
طبعا جرو وي مد وعجت جاي وعي ما ناي وعجت جاي وحير يلف فدينا التلفون اللي استاجا مركان هذا غير هذا عايز وهو جمعنا أفرد دقيقة إلا شن دقيقة وهو جمعنا مركا مسيس رئيسن واحد وقف أفرد دقيقة شن دقيقة عمل عشان يموك نا يعني كان أرد يعني صادق لي مركا نين عدوك كل أفرد ليشان جرت تلف الليستاج نكو ما أنا يبقى حياة صن غنا يا لما بردي مركا إلا حريف كل السمين عينا عدوكو وابا بارني رجع هذا شباب وين حياه رجع سول هذا لي مركا غير هذا عايز كبر عجنا هذانا هذانا حريف كي هذانا وسيجري haddana taratiga gacanta ana ku haayo
way kulli maxamed baad ugu gudbin doonaa
mar hadda ugu gacanta soo galay oo maxbuus uu yahay maxkamadaan u gudbin laakin aad waxa u fiicnaa laad inta uu gacantayna soo galo waxaan intaan xaqiiqaa hadaan haylaha maanta ragal duugay la duugi lahay aduuna aniga waligaa xabsi ma geeyin maanta inaan xabsi u dirana waxa keenay waxa waaye gacanta uu soo galay
bal nooga sheekee sabab uu qarqu u dhacay goobta aad fadhiiseen iyo qofka isqarxiyay sida uu ku yimid iyo sida uu qarqu u dhacay bal sawir guud naga sii
anigu qarqa wuxuu ka dhacay meeshii aan fadhiyay kursiga aan ka fadhiyay ninka nin haba ima aqaanin laakin nin la tilmaamayo waha kursiga markii aan ku fadhiyay yaan ka istaagay adiga 10 tilaba ama 15 tilaba ama 10 tilaba ama u diray niman odayaalahan la istaagay oo la hadlay ninka soo soo ordaayo kursigiisa kor istaagay ilaaladii qol ka mid ahaa qori u qaatay wiira isku dhiga marka qorigu xataa uu la qabsayay asugu wiirku qoriga la qabsaday asugu hilibkiisi qorigi asiga buu baabayn waa jabeen bataan kursoonina oo saas u sii buuran lama qabaano ninka naftigiisa qarxay waa qeylinay asoo qeylinay oo qarxay oo hadda cabsiyaad hayse marka target ay lahaayeen meesha helin
waxa la sheegayaa in aad inkastoo adiga aad hadda ila hadlaysid dhaawac uu ka soo gaaray qaraha intee buu leegay dhaawac ku soo gaaray
dhaawacigu waa dhaawac iska yar oo ka hadda aan kula hadlaayo markii ba anoo dhigiga uu socdo goob caafimaad ma tagin goob caafimaad meeshi aan joogay ayaa liigu ka waxa yarka faa'iisada liiga saaray waa hadda alxamdulillaah waa waxaan hadda caafimaad aan u tagin waay birti ayaa ku jirta wax kale maaha awalna birarka hore igu jiro jireen oo qaraxyada aniga qaraxa hore aan waaqiino dhowr jeer qarax ka badbaaday
muddooyinkii la soo dhaafay dagaal baad kula jirtay al-shabaab oo dhul fara badan baad adiga iyo ciidamadaadu ka xoreyseen oo aad ka saarteen hadda maalmihii ugu dambeeyey waxoogaa waxaa yimid habacsanaan oo dardartii aad ku socoteen markii hore waad hakiseen hadda maxaa qorsho ah hadda maxaa kuu qorshaysan
qofku cadowga haddii webiga dhinacaan ka jogo dhinaca kale uu ka istaagsan yahay cadowga biyo kuusoo caba badal uu kuusoo cuno waana kusoo gala mugta marka maanta laga bilaabo faystuunugu waa bilowday faystuuga bilowday dhinacaynaan ka bilaabaynaa hadduu ilaa yiraaho marka ayagaana horkici doono waana ana xoog waxaan haa inoo isku gey doonaa hadduu ilaa yiraaho dhaqsina buurweyn iyo shaw iyo fiiduna waan u arki doontaan hadduu ilaa yiraa taga maanta shahiidana ayaga iska caba baalkii cabaadii jiray oo dhay jiray ilaahay anagu argoy anaga ilaahay na waa noogu argoyna gacanteena noogu argoosayna hadduu ilaahay ilaaho mar dhowna jawaab uu arkay hadduu ilaahay ilaaho
kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha degmada Jalalaqsi Nuur Maxamed Absuge oo Nuur Dheere loo yaqaano oo khadka ah iigu waramayay li waxaad dhageysanaysaan tabinteenii saaka iyo caalamka oo VOA Washington si toos ah idinkaga imanaysa. Maxkamadda gobolka Banaadir ayaa waxay maalmihii la soo dhaafay u fariisatay kiisas dhowra oo ku saabsan musuqmaasuq loo haysto shaqaale dawladeed iyo dad mas'uuliyiin ah. dooda ka socotay maxkamadda oo u dhaxaysay hay'adaha baarayaasha ah iyo qareennada difaacayay eedaysanayaasha ayaa si toos ah loo baahinayay, waxayna arrintaasi abuurtay hadalhayn iyo in ay xiise gaara u samaysay bulshada oo siyaabo kala duwan uga hadlay. Haddaba kiisaskan horyaala maxkamadda oo dadku ay indhaha ku wada hayaan, maxay tahay sababta keentay in indhaha bulshada ay isku mid u qabtaan? Wariyaha v o da ee Muqdisho Cabdilcaziis Barrow ayaa warbixin arrintaasi ku saabsan Gordhaweyd noo soo diray.
Qodobka 194 xeerka habka ciqaabta Soomaaliya.
Halkan waa maxkamadda gobolka Banaadir. Waxaa ka socda mid ka mid ah kiisaska dad eedaysanayaal ah oo la hor keenay. Waxay dood adag dhex maraysaa xubno ka mid ah xeer ilaalinta oo dacwad oogaya iyo qareen difaacaya dadka garsoorka hortaagan ee la maxkamadeynayo. Laakiin arrinta kale ee xiisaha leh waa in kiiskan iyo kuwo kale oo la mid ah si toosa looga baahiyey telefishinada maxalliga ah, kumayaal Soomaali ahna ay kala socdaan warbaahinta iyo baraha bulshada. Inta badan kiisaska hadalhaynta dhaliyey ee warbaahinta laga daawaday ayaa la xiriiray eedo musuqmaasuq oo loo haysta shaqaale dowladeed iyo madax soo maamulay hay'ado qaran. Madaxda sare ee dalka ayaa sheegay in dowladdu ay la dagaalamayso musuqmaasuq, cid walba oo la soo eedeeyana la hor keeni doono cadaaladda, dadkuna ay warbaahinta kala socon doonaan. Cabdishakuur Cali Sow Maxamuud waa sharciyaqaan. Waxa uu arkaa arrinta la xiriirta in kiisaska ka socda maxkamadda gobolka Banaadir laga baahiyey warbaahinta mid garsoorka uu ku muujin karo madax bannaanidiisa iyo in daahfurnaani jirto si loo fahmo cadaaladda ka jirta Soomaaliya.
Marka koowaad, maxkamadda waxay uga dhigan tahay ama hay-adaha garsoorka fursad fiican oo ummadda ay u iftiiminaysaa garsoorku inuu yahay garsoor madax bannaan dhexdhexaad ah loona siman yahay hortiisa, sidoo kale inay miidiyuhu tabiyana waxay u tahay garsoorka fursad la-aanna in la tabiyo garsoorka waxa ka socda iyo arrimaha cadaaladda ay ku jiraan ay tabiso miidiyahana waxay u tahay fursad kaleeto. Bulshada Soomaaliyeedna waxay u tahay inay aragtidooda iyo waxa meesha ka socda iyo wixii khaladaada iyo wixii wanaagaho iyo garsoorka uu ku tallaabsanaa inay arkaan.
Qaar ka mid ah aqoonyahanka Soomaaliyeed ayaa qaba in arrintan lala soo daahay muwaadiniintuna ay xaq u leeyihiin inay la socdaan waxa ka jira maxkamadaha waddanka, laakiin tallaabadan la qaaday ee xitaa horseedi karta in laga fogaado ku takrifal iyo in kiisaska socda qaarkood la siyaasadeeyo maadaama bulshadu ay indhaha ku wada hayaan, waxaa sidaasi ku doodaya Cumar Yuusuf oo bare ka ah mid ka mid a jaamacadaha magaalada Muqdisho.
Qayb ka mid ah xuquuqda muwaadiniinta Soomaaliyeed ay leeyihiin oo dowladdooda ay ku leeyihiin, marka waxaan isleeyahay uun dowladda waxay fulinaysaa waajib ka mid ah waajibaadkii loogu talagalay inay qabato, dadkuna waxay u abuureysaa kalsooni iyo isku soo dhawaasho in dowladdii iyo dadkii aada isugu soo dhawaadeen. Soomaalidu waxay dhahdaa xalaal maalcadaa la quutaa, mar haddii maxkamad dacwada ay qaadayso ay tahay wax cad ah oo aan ashunku addan ahayn oo dowladda aysan la dhuumanaynin, waxay saacidaysaa marka dadku number one inay ogaadaan horta waxay xuquuq u leeyihiin, iyo in xitaa haddii ay dhici lahayd ilama ahanba inay dhici doontaa in go-aano qaldan ay dadka qaar ama muxuu ahaa qudaadda kiiskan xukuminaysa haddii ay ku fikiraan inay qaataan xitaa waxay ka joojin kartaa iyagoo ka cabsanayo go-aanada ama reactionka muwaadiniinta, maadaama muwaadiniintu kiiskan la qaadayo ay daawanayaan ama ay la socdaan ihtimaam goonaysiinayaan. Marka la isku dardaro waxay noqonaysaa in kiiskan dowladdu ay usoo jiideyso inay hesho kalsoonida shacabka ah.
Kiisaska maxkamadda gobolka Banaadir ay gashay ayaa waxay qaarkood hadalhayn ka dhex abuureen baraha bulshada markii mid ka mid a qareennadu uu dood adag la galay xubno ka socda hay-adaha baarayaasha ee maxkamadda hor yimid. Qariiqan Cabdishakuur Cali Sow waxa uu arkaa in arrintaasi ay tahay mid ogaal iyo aqoon u kordhisay bulshada Soomaaliyeed.
Waxay fursad u tahay in life laga dhigo dadka daneynaya oo eedaysanayaasha ay ugu horeeyaan difaacooda in bulshadu ay aragto, ay dhegaystaan sida loo difaacayana ay arkaan, sidoo kaleeto bulshadu inay aragto qolada dacwad ogayaasha ah, khaladaadkooda iyo habraaca wixii ka khaldan inay arkaan bulshadu ayadana fursad fiican ay u tahay
marka laga yimaado hadalhaynta ka jirta baraha bulshada waxay kiisaskan hor yaalla maxkamadda gobolka Banaadir iyo sida doodaha socda loo arko looga sheekeynaya goobaha ay dadku ku kulmaan ee magaalada Muqdisho hase ahaatee waxay garsoorku ka garnaqi doonaan dacwada la wada sugaya gungaarka xukunka ka soo baxa Cabdulcasiis Barro VOA Muqdisho
markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii umuuraha islaamka iyo Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil
wanaagsan idinkeen baaqiyaadta aad dhegaysanaysay meel kasta oo aad caalamka ku sugan tihiin kuna soo dhawaada barnaamijkeenni amuuraha islaamka dowladda Mareykanku waxay sii wadaa ciidamada ay u direyso wadamada gacanka khaliijka tani ma tahay khatar keeni karta inay si foolka fool ah isaga hor yimaadaan Washington iyo Tehran iyadoo labadaasi dal ay ku adkaatay inay xiisada ka dhaxalooso ku dhameystaan nidaam diblomaasi ah wadamada gobolku saahim ma soo dhaweyn doonaan Washington iyo Tehran oo xaalkoodu wada hadalka ku soo afjara barnaamijkeena amuuraha islaamka ayaynu ku eegi doonaa aniga oo Cabdi Xaafid ayaa soo diyaariyay oo idinla socodsiinaya jimca wanaagsan idilkiinba mar kale todobaadkan wasaaradda gaashaandhigga Mareykanka waxay sheegtay inay kumanaan kun oo askari geynayso gobolka si ay uga qayb qaataan difaacidda waxa ay ugu yeereen qashqashada Iran ee maraakiibta marta dariiqiyada uu ka mid yahay gacanka Hormuz wakaaladda wararka ee Associated Press-na waxa ay toddobaadkii hore daabacday in militariga Mareykanka uu ka fikirayo inay ciidamo joogto ah geeyaan biyo mareenkaasi meel u dhow si ay u ilaaliyaan maraakiibta ganacsiga ee marta marinkaasi ciriiriga ah waana marinka ugu weyn ee laga gala khaliijka waxay noqonaysaa markii ugu horeysay ee ay Washington qaado tallaabo noocan oo kale ah haddaba dadka ka faallooda arrimaha bariga dhexe ayaa qaarkood aaminsan yihiin in tallaabo noocaas ahi ay keeni karto iska hor imaad ciidan oo u dhexeeya Mareykanka iyo Iran arrinkan ayaan wax ka weydiiyey Maxamed Caalin oo ah falanqeeye degan magaalada Helsinki ee dalka Finland
marka cabsi baa laga qabaa ah in si fudud ay isugu dhacaan Mareykanka kadib Mareykanka iyo dowladda la soo saftaan ama Israa'iil la soo safato ama duhu carabta la soo saftaan Iran waa dal weyn oo la soo ruush soo taageero marka cabsa laga qaba gacanka soo gacan muhiim u ah dhaqaalaha caalamka
warbixinta Mareykanka ayay Iran jawaab carale ka bixisay Tehran waxa ay sheegtay inay si heer sare ah u qalameyn doonto ciidamada kacaanka ee badda dhinaca kale dadka ka faallooda arrimaha gobolkaasi ayaa qaarkood waxa ay sheegeen in wadamada Israa'iil koow ka tahay ay dadaal ku bixinayaan sidii aanay Iran iyo Mareykanku isugu soo dhawaan waa kan mar kale Maxamed
Israa'iil markasta mid doonaysa in xiriirka Iran iyo uu soo dhawaadaan Mareykanku meel fog bay ka taagantahay iyo ku celinaysa nuclear bay sameysteen ama argixisay taageeraan dalalka carabta waxaa cabsi ka qaba in shiicadu ay gobolka ku soo fisto oo fikra sunniga shiicada ah marka dalalka carabta waxaa aad ugu xajir u ah dalka Masar inta kale waxaa wadaa in xiriir uu sameystay sanadihii ugu dambeeyay sida Sacuudiga, Imaaraadka, Qatar iyo Kuwait
Tina Tosi oo ah xubin sare oo ka tirsan xarunta falanqaynta siyaasadda caalamiga ah ee Washington ayaa sheegtay inay u muuqato in madaxweynaha Mareykanka Joe Biden uu si laba jibaar iyo waxa ay ku sheegtay siyaasaddii fashilantay ee Donald Trump ee dagaalka dhaqaale iyo kordhinta suurtagalnimada ay Iran iskaga hor iman karaan intaasi ayay dhegaystayaal kusoo gabagabeynayna barnaamijkeenni amuuraha islaamka aniga oo Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil ayaa soo diyaariyay oo idinla socodsiinayay tan iyo inta aynu mar kale kulmayno haddii Ilaahay raali ka noqdo Maxamed iyo aniguba waxaanu idin leenahay jimca wanaagsan
aad buu mahadsanyahay Cabdi Xaafid markana dhegaystayaal aanu dhegihiina kaga sii tagno codkaasi macaan ee Cumar Aadan iyo heestii suuban oo aanu ku soo gabagabeynayno idaacaddeenna saaka iyo caalamka aan idinla socodsiinay aniga oo Jacfar Kuukaya tan iyo kulanti dambe nabadgelyo
الحل نفو جعيل سيدو ديرن سلشو